pagājušajā gadā mēs palīdzējām aptuveni 80 ģimenēm. Tas ir liels skaitlis, jo šī meklēšana nenotiek tik ātri, un mums no pašiem cilvēkiem ir lielā mērā jānoskaidro, ko tad viņi zina, un tad uz šo cilvēku dotās informācijas bāzes tad arī mēs turpinām tālāko meklēšanu. Mēs viņiem iesakām kādu literatūru apskatīties vai kādās citās institūcijās vērsties, lai šis skats uz radinieka likteni Otrā pasaules kara laikā būtu iespējami pilnīgāks.